Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Ігнатка скончыў першы клас, і гэта былі яго першыя канікулы, калі ўсё лета вольнае. Вёска, дзе хлопчык нарадзіўся і жыў, выцягнулася ўздоўж маляўнічай рэчкі. Таму вяскоўцы і стары, і малы бавілі вольны час з вудай каля вады. Былі і такія, хто не зважаў на забароны і працэджваў рэчку сеткай. Але што сетка? Толькі вуда ці спінінг дораць сапраўдную спартыўную асалоду. І хоць рыбака з вудай на беразе жартаўліва гукалі: «Гэй ты! На адным канцы чарвяк, на другім канцы рыбак!» Ігнатка не расставаўся з вудай. Ён з хваляваннем дрыготкімі пальцамі чапляў на адзін канец чарвяка, ну а сам, як і належыць, заставаўся на другім канцы. Сёння яму зусім не шанцавала. І на двор'е, здаецца, было спрыяльнае, і на кручок пляваў перад тым, як шпырнуць яго з нажыўкай у ваду, і прыгаворваў, гледзячы на паплавок: «Лавіся, рыбка, вялікая і малая!» Ніводная рыбіна не ўзялася. Цягануў Ігнат лёску з вады, каб памяняць чарвяка, і сэрца яго салодка ёкнула. З вады на кручку вынырнула штосьці, не штосьці, а як падалося штосьці бліскучы, залачоны. Так, гэта была рыбка, ды не нейкая звычайная сяляўка, а сапраўдная залатая рыбка. Яна круцілася ў паветры на кручку і выпраменьвала сонечнае святло. Ігнатка тузануў вудзільня на сябе, і залатая рыбка паслухмяна выпісала на лёсцы дугу і апынулася ў хлопчыкавай руцэ. Ён моцна сціснуў яе ў сваёй гарачай далоні і крыху адбег ад вады, каб не выпусціць каштоўны улоў. Рыбка на вобмацак падалася занадта цвёрдай, як жалеза, і самае галоўнае зусім не трапятала. Ігнатка расціснуў пальцы і ўбачыў у сябе на далоні звычайную блешню, якая мела форму рыбкі і весела зіхацела на сонце. Відаць, нейкі спінінгіст калісьці згубіў сваю залатую рыбку ў вадзе, а сёння Ігнатка ў кручок напаткаў яе ў рэчцы і спачатку узрадаваў рыбака, а цяпер вось ледзь не давёў да слёз. Хлопчык зняў свой каштоўны улоў з кручка і сумна шпырнуў у траву. У мяне і спінінга няма, да і карыстацца я ім не ўмею. Ігнатка вернуўся да вады, сеў на новае месца і зноў закінуў лёску ў рэчку. Праўда, перад тым перасунуў на лёсцы паплавок, паменшыў тонь кручка, які дагэтуль, відаць, цягнуўся на дне, таму і зачапіў блешню. Настрой быў сапсаваны, рыба па-ранейшаму не бралася. Толькі сабраўся зматаць воды адгэтуль, як паплавок даў нырца. Вынырнуў і зноў знік у вазе. Ігнатка, каб не вырываць з зубоў у рыбіны кручок, лёгенька пацягнуў лёску, але ніхто ў вазе не супраціўляўся. Нарэшце ў паветра вынырнуў кручок, на якім Ігнатка ажно плюнуў ад злосці. На кручку зноў весела целяпалася блешня, паблісківаючы на сонцы сваімі меднымі бакамі. «Адкуль вас тут назбіралася на маю галаву?» – абурыўся хлопчык. Ён нервова тузанув лёску да сябе, схапіў блешню, адчапіў і кінуў у рэчку. «Ляці туды, адкуль прыйшла!» Пакуль блешня апісвала дугу ў паветры, Ігнатка адчуў, што яго далонь набыла ліпкасць ад гэтай другой блешні. Яна шлёпнула ў ваду, вільнула сваім хвосцікам і, падплыўшы бліжэй да берага, прамовіла. «Дзякуй табе, Ігнацік, за тое, што ты мяне адпусціў, не пазбавіў жыцця, а я і не думала, што ты такі бескарыслівы хлопчык. Ніякага выкупу ў мяне не запатрабаваў, я цябе ніколі не забуду, бывай». І залатая рыбка, ну а гэта была яна, знікла у рачной плыні. Ігнатка працягваў сядзець на беразе з раззяўленым ротам. Ён ніяк не мог зразумець, сон гэта ці праўда, панюхаў сваю далоню. Яна захавала тонкі пах рыбіны. Зірнуў больш уважліва і заўважыў на адным пальцы луску, якая засталася ад рыбкі. Луска была залатая. «Дурань!» ускочыў ён. «Які я дурань! Злавіў сапраўдную залатую рыбку і ніякай ласкі ад яе не маю, хоць бы папрасіў велосіпед для сябе ці набор каляровых алоўкаў!» Хлопчык у розпачы ускочыў па калені ў ваду і паклікаў. «Эй, рыбка, верніся, залатенькая! Прыплыві, даражэнькая!» Але над рэчкай было ціха і спакойна, і толькі Ігнаткава сэрца тахкала, здавалася на ўвесь свет. «Эх, рыбка!» Махнув ён рукой, виліз з води і сумно подався домов. Дома ён нічого нікому не сказав, але відмовився від снідання. Сидів притішений і хмурний. «Що, синок, не пошанцевало тобі сьогодні?» – спитався батька. «Ну так, братка, рибацьке щастя такое сьогодні, не шанцує завтра пощастить». «Не вішай нос, синок, і рибіна жить хоче». «Відав би ти, тата, як мені сьогодні пошанцевала!» – подумав Ігнатік і глибоко уздихнув. Усю ноч йому не спалася. Хвалявала питання. «Що б я мог попросити у золотої рибки? Велосипед? Оловки? Ласунки?» Ні, своїм дитячим серцем Ігнатка відчував, що усе гэта дроб'язь. А що не дроб'язь? Так под раніцю і заснув, не вирашивши, що ж корисної можна було попросити у рибки. Ігнатка кожен день тепер уже без води підходив до речки і, каб ніхто не чув, клікав золотую рибку. Клікав, хоч покуль не відав і не вирішив, що у яє попросити. І кожен день з води ніхто не відгукався. Одного разу, після даремного гукання, хлопчик убачив пригнаних водой до берега мертвих рибок, які гойдаліся на воді угору животиками. Ігнатка жахнувся, бо такое бачив першиню, успомнив татові слови. «І рибіна хоче жити». І не по-дитячи востро відчув у душі боль. «Тата, мама!» – прибіг він домов узрушений і наполоханий. «Там у нашій речці плаває неживая риба. Хто я її забив?» Батька задумліва паўтарыў пытанне сына. «Хто яе забіў?» «Эх, сынок, хто яе нішчыць, даўно вядома. А вось як дапамагчы нашай рэчцы, тут справа вельмі складаная». «Дык хто? Хто нішчыць?» – ледзь стрымліваў слёзы хлопчык. Бацька, каб супакоіць сына, прытуліў яго да сябе і патлумачыў. Уверх, па рэчцы, даўно існуе нейкі завод, які раз по раз злівае ў ваду ўсялякі бруд. І хоць завод даволі далёка ад нас, яго атрута ўсё ж дапінае да нашых мясцінаў. Па праўдзе, кажучы, і рыбу ў нас тут лавіць не пажадана, але што зробіш? Дык няўжо нічога нельга зрабіць? Гарачыўся Ігнатка. А каб той завод адсунуць як далей ад вады? Бацька горка усміхнуўся. Не, сынок, адсунуць завод немагчыма, а вось каб закрыць, спыніць яго дзейнасць, мы людзі спрабавалі, пісалі лісты ў высокія кабінеты, ды толькі губляліся недзе нашы скаргі. Пасля гэтай размовы Ігнатка непрыкметна выслізнуў з хаты і штосьці паімчаў да рэчкі. Зноў заскочыў па калені ў ваду і скрозь слёзы на ўвесь голас паклікаў. «Рыбка, пачуй мяне, пачуй, калі ласка, ты мне вельмі неабходная рыбачка, адклікніся!» Слёзы хлопчыка дажлівымі кроплямі цурылі ў рэчку, а ён усё клікаў і клікаў. Нарэшце, о дзіва, непадалёку ад ігнаткавых ног вымірнула залатая рыбка і міла гучным голасам спыталася. «Што табе, Ігнацік, трэба? Кажы, я зраблю ўсё, што ты пажадаеш. Ну, можа, веласіпед ці алоўкі? А магчыма, розных прысмакаў захацелася. Ну, але ў цябе ёсць толькі адно жаданне. Думай». «Не, які веласіпед, якія алоўкі ды прысмакі, нічога не хачу. Зрабі толькі, каб вада ў нашай рэчцы была чыстая, каб ніхто ў ёй не атручваўся. Гэта маё адзінае жаданне. А веласіпед ці штосьці смачнае мне купіць бацька, або сам зараблю, як вырасту». «Добра», – адказала залатая рыбка. «Дык ведай жа, Ігнацік, што сваім пажаданнем ты ратуеш не толькі жыхароў рэчкі, але паколькі я жыву ў рэчцы і мяне». Здавалася б, я магла даўно спыніць атручванне вады, але паляпшаць свой дабрабыт я не ў сілах, пакуль мяне хтосьці аб гэтым не папросіць. Мне пашанцавала, што патрапіла менавіта табе на кручок, а не якому-небудзь сквапніку ды карысталюбцу. А ты мяне выпусціў у ваду адразу без ніякіх умоў. Ігнатка пачырванеў да вушэй, бо шпурляў у ваду, як ён лічыў, чарговую блешню. «Добра», – працягвала залатая рыбка. «Вада ў рэчцы будзе чыстай. Бывай, Ігнацік». Доўга яшчэ стаяў хлопчык ля рэчкі, асэнсоўваючы тое, што з ім адбылося. А праз некалькі дзён Ігнаціка ў тата усхвалявана і ўрачыста абвясціў сыну. «Вось, сынок, знайшліся нашы скаргі ў высокіх кабінетах. Завод, які атручваў рэчку, зачынілі назаўсёды».
Прихожу я сёння намалую, а потым кахаю.
гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Сёння каталіцкія вернікі адзначалі пальмавую нядзелю. Пальма стагоддзямі лічылася сімвалам жыцця і перамогі. У старажытныя часы і ў гісторыі Ізраіля пальмавае лісце выкарыстоўвалася для дэманстрацыі радасці, як у грамадскім жыцці, так і падчас рэлігійных святаў, што можна ўбачыць падчас урачыстага ўваходу Ісуса Хрыста ў Єрусалім. Пальма, якую называюць царскім і нават свяшчэнным дрэвам, з'яўляецца сімвалам усяго даўгавечнага, узнёслага і высакароднага. Гэта дрэва, якое вельмі ўстойлівае да засухі, спёкі і ветру і мае магчымасць выкарыстоўваць нават рэсурсы салёнай вады. Дрэва можа жыць да 400 гадоў. І ў цяжкіх умовах можа даць сакавітыя фінікі, гэта значыць дактылі, на працягу 100 гадоў. Гэта расліна з'яўляецца адным з першых дрэў, акультураных чалавекам. Сёння яна не сустракаецца ў дзікай прыродзе, культывуецца пераважна ў засушлівых раёнах Афрыкі, ў паўднёва-заходняй Азіі. Салодкія плады фініка, дактылі, ядуць сырымі або сушаць, а таксама выкарыстоўваюць для вытворчасці сіропу пад назвай фінікавы мёд. На агул пальмы – гэта дрэвы, якія характэрныя тым, што маюць вялікі ствол без галін, а на версе расце доўгае лісце да некалькіх метраў. Лісты, якія растуць на верхавіне пальмы, падымаюцца ўверх, а ніжнія звісаюць. На свеце вядома больш за 2000 відаў пальмаў. Большасць з іх расце ў трапічных і субтрапічных кліматычных краінах. Некаторыя з пальмаў, як для прыкладу васковая пальма, дасягае да 60 метраў вышыню. Яе шэра-зялёныя лісце дасягаюць каля 5 метраў у даўжыню. Васковая пальма расце ў горных раёнах Калумбіі і паўночнага Перу, вышэй за 2000 метраў над узроўнем мора. У мінулым воскад, якога і пайшла агульная назва пальмы, выкарыстоўваўся для вытворчасці свечак. Астатнія часткі пальмы выкарыстоўвалі для будаўніцтва простых дамоў. Самая маленькая пальма ў свеце рэдка перавышае 30 сантыметраў вышыню. Яна сустракаецца толькі на Мадагаскары і не больш, чым у 5 прыродных месцах. Найбольш вядомая нам усім пальмы – гэта какасовыя. Яны паходзяць з паўднёва-ўсходняй Азіі, але навукоўцы таксама бачаць яе карані на паўночным захадзе Паўднёвай Амерыкі, Новай Зеландіі і Індіі. У цяперашні час гэта самая распаўсюджаная пальма ў свеце і часцей за ўсё расце ўздоўж трапічных пляжаў. На іх растуць какосы, плады вагой да 4 кілаграмаў. І трапленне такога какоса з вышыні больш за 30 метраў можа забіць чалавека. Тады будьце асцярожнымі, адпачываючы пад какосавай пальмай. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Wszędzie pachnie czekolada. Wszędzie pachnie czekolada.